Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί μας αξιώνει να έχουμε τα λόγια τα δικά Του στα χέρια μας και να μπορούμε με τα λόγια αυτά να προχωρούμε και να βλέπουμε τις ευλογίες του Κυρίου από τη μία μεριά και να βλέπουμε και τις παγίδες του εχθρού από την άλλη, έτσι ώστε να ξεφεύγουμε από τις παγίδες και να ζούμε με τρόπο που να ευαρεστεί τον Κύριο. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αρχίσει μία σειρά, όπως θα θυμάστε, με τίτλο «Πνευματικές κακοτοπιές». Έτσι. Δηλαδή, τι παγίδες μας βάζει ο εχθρός και πρέπει να προσέχουμε. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε μία παγίδα που είναι η περιφρόνηση της ευλογίας που μας δίνει ο Κύριος. Ο Κύριος μας δίνει ευλογία, αλλά ο εχθρός προσπαθεί να μας κάνει αυτήν την ευλογία να μην τη δώσουμε σημασία, να τη θεωρήσουμε κάτι δευτερεύον, κάτι μηδαμινό, κάτι ασήμαντο. Και θα θυμάστε ίσως από την Παλαιά Διαθήκη ότι το κυριότερο πρόσωπο, το πιο γνωστό πρόσωπο που μνημονεύεται μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ότι περιφρόνησε την ξεχωριστή, πολύ ξεχωριστή ευλογία του Θεού, είναι ο Ισάφ. Σωστά. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λίγο στην Γένεση, στο 25ο κεφάλαιο, Γένεσης, κεφάλαιο 25, να διαβάσουμε από το χωρίο 24. Γένεσης 25, κεφάλαιο 24, χωρίο. Προηγουμένως λέει ότι η γυναίκα του Ισαάκ, η Ρεβέκα, ήταν στήρα και έπειτα από πολλή προσευχή έμεινε έγκυος με τη χάρη του Θεού. Χωρίο 24. Όταν έφτασε η μέρα της γένας, η Ρεβέκα έκανε πράγματι δίδυμους γιους. Αυτός που βγήκε πρώτος ήταν εντελώς κόκκινος και τριχωτός σαν μανδύας και τον ονόμασαν Ισάφ. Μετά βγήκε ο αδελφός του, που με το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάφ και τον ονόμασαν Ιακώβ. Ο Ισάκ ήταν 60 χρονών όταν γεννήθηκαν οι γη του. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γεννηθούν τα παιδιά, δίδυμα ήτανε. Ο πρώτος λέει ήτανε κατακόκκινος και τριχωτός και τον ονόμασαν Ισάφ. Εάν δείτε κάτω, λέει στα εβραϊκά το Ισάφ σημαίνει δασίτριχος. Ήταν τριχωτό το μωράκι και είπαν πώς να το ονομάσουμε, έτσι. Ας το ονομάσουμε το τριχωτούλι, έτσι. Ο δασίτριχος. Αυτό ήταν ο Ισάφ. Και μετά όταν βγήκε το δεύτερο από τα δίδυμα, έτσι πως έβγαινε, έτσι πως βγήκε το πρώτο, ο άλλος κρατούσε τη φτέρνα από πίσω. Έτσι βγήκε το χέρι του που κρατούσε τη φτέρνα του αδελφού του και έτσι είπαν πώς να τον πούμε αυτόν. Να τον πούμε Ιακώβ. Ιακώβ σημαίνει αυτός που κρατάει τη φτέρνα. Το ζήτημα όμως είναι ότι στα εβραϊκά η φράση αυτός που κρατάει τη φτέρνα χρησιμοποιείται για αυτόν που βάζει τρικλοποδιά. Έτσι, κρατάς τη φτέρνα κάπου, του βάζεις τρικλοποδιά και τον αναποδογυρίζεις. Οπότε το Ιακώβ από τη μία μεριά σήμαινε αυτός που κρατάει τη φτέρνα, από την άλλη μεριά σήμαινε αυτός που υποσκελίζει, έτσι, αυτός που κάνει τον άλλον να σκοντάφτηκε να πέφτει και γι' αυτό ακριβώς αργότερα, αν δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 22 κεφάλαια παρακάτω, στο 27, ο Ισάφ στο 27-36 λέει «Καλά τον είπαν Ιακώβ, αφού δύο φορές με υποσκέλισε». Καταλαβαίνετε, έπαιζε με το όνομα, δηλαδή «Καλά τον είπαν υποσκελιστή, καλά τον είπαν ότι βάζει τρικλοποδιές, δύο φορές μου βάλε τρικλοποδιά». Και το ίδιο διαβάζουμε και στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4. Λέει εκεί πέρα, όλοι φέρθηκαν για τους Ισραηλίτες, όπως ο πρόγονός τους ο Ιακώβ, που μέσα στην κοιλιά της μάνας του κιόλας εξαπάτησε τον αδελφό του. Βλέπετε αυτό το ότι κρατούσε τη φτέρνα. Μέσα στην κοιλιά της μάνας του, λέει, τον εξαπάτησε, του κρατούσε τη φτέρνα και του έβαζε τρικλοποδιές. Έτσι. Εξαπάτησε τον αδελφό του, αυτός όμως έγινε άντρας και πάλεψε μαζί με τον Θεό. Γεννήθηκαν λοιπόν τα παιδιά και αυτό είναι το ιστορικό. Σιγά σιγά τα παιδιά μεγάλωσαν και διαβάζουμε, 27, τα παιδιά μεγάλωσαν, ο Ισάφ έγινε εξαίρετος κυνηγός, άνθρωπος της υπαίθρου, ενώ ο Ιακώβ ήταν ήσυχος άνθρωπος που του άρεσε να μένει στη σκηνή. Δύο παιδιά λοιπόν, από τους ίδιους γονείς, αλλά με εντελώς διαφορετική ιδιοσυγκρασία, με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας γενικότερα και για τα φυσικά μας παιδιά, αλλά και για τα πνευματικά μας αδέλφια. Αδελφοί μου, είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί. Ξέρετε ότι πολλές από τις συγκρούσεις μεταξύ μας και μέσα στις οικογένειες και μέσα στο σώμα του Χριστού και μέσα στην Εκκλησία προέρχονται από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή, μην περιμένεις ο άλλος να σκέφτεται όπως σκέφτεσαι εσύ. Ή το περιμένεις. Δεν θα σκέφτεται όπως σκέφτεσαι εσύ. Να θα μου πεις, εγώ σκέφτομαι σωστά και αυτό σκέφτομαι λάθος και αυτό σκέφτεται λάθος. Μπράβο. Αυτός ξεστηνομίζει ότι αυτό σκέφτεται σωστά και ότι εσύ σκέφτεσαι λάθος. Στην πραγματικότητα δεν είναι το σωστό και το λάθος. Στην πραγματικότητα είναι διαφορετική οπτική γωνία ανάλογα με την διαφορετική ιδιοσυγκρασία που έχει ο καθένας. Ξέρετε, ήδη από την εποχή των υποκρατικών κειμένων, δηλαδή τον 5ο αιώνα π.Χ., είχε αρχίσει να υπάρχει η διαίρεση ανάμεσα σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ιδιοσυγκρασίας ανθρώπων. Έτσι, τον άνθρωπο τον χολερικό, τον άνθρωπο τον αιματικό, τον άνθρωπο τον μελαγχολικό και τον άνθρωπο τον φλεγματικό. Και αυτό μετά μελετήθηκε, καλλιεργήθηκε και υπάρχουν και σύγχρονα βιβλία και πολύ καλά βιβλία που αναλύουν αυτούς τους χαρακτήρες, που σημαίνει ότι ο κάθε ένας μας είναι ένας συνδυασμός αυτών των ιδιοσυγκρασιών και ανάλογα με τον συνδυασμό που έχει σκέφτεται με έναν τρόπο, αντιδρά με έναν τρόπο, αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με έναν τρόπο που είναι διαφορετικός από τον τρόπο που σκέφτεται, ενεργεί και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις κάποιος άλλος. Γι' αυτό ας μην βιαζόμαστε να λέμε εγώ έχω δίκιο. Μην βιαζόμαστε. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί ο άλλος μιλάει έτσι. Γιατί ο άλλος σκέφτεται έτσι. Γιατί ο άλλος ενεργεί έτσι. Γι' αυτό είναι σοφό όταν κάτι μας φαίνεται παράξενο ή μας κάνει να αγανακτούμε ή μας εξοργίζει, να μην αντιδρούμε αμέσως. Πες, θα θυμώσω αύριο. Αυτό με ενοχλεί, αλλά δεν θα θυμώσω τώρα. Θα κάτσω να το σκεφτώ λίγο παραπάνω και αύριο θα θυμώσω. Ωραία. Ο Λόγος του Θεού το λέει κάπως ανάποδα. Λέει, μπορείς να θυμώσεις τώρα, αλλά πρόσεξε ο ήλιος να μην δύσει επί των παροργισμών σου. Ξέρετε, τον καιρό που ήμουνα στην Αγγλία το 1994-1995, εκεί πέρα το καλοκαίρι ο ήλιος δει πολύ αργά. Στις 11 η ώρα το βράδυ έχει φως. Ενώ το χειμώνα από τις 3 η ώρα αρχίζει να σκοτεινιάζει, γιατί είναι βορειότερα. Και είχε έρθει εκεί να διακονήσει ένας αδελφός από την Αργεντινή και μίλησε πάνω σε αυτό το θέμα, λέει, ο ήλιος να μην δίνει στον παροργισμό σας. Λέει, βέβαια, εσείς έχετε εδώ πολύ περιθώρια να είστε θυμωμένοι. Διότι στις 11 που δίνει ο ήλιος, και εγώ είπα από μέσα μου, εσύ ήρθες τώρα ο μιλητής εδώ, ας ήσουν εδώ πέρα τον Οκτώβριο και θα σου έλεγα εγώ στις 3 η ώρα. Η ουσία όμως είναι ότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος είναι διαφορετικός και να προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτήν την διαφορετικότητα και να την αποδεχτούμε. Γι' αυτό βλέπετε ο Λόγος του Θεού μας λέει να ανεχόμαστε αλλήλους. Το θυμάστε, το λέει 2-3 φορές. Να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε να διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον. Εάν σε όλα συμφωνούσαμε, δεν υπήρχε λόγος να ανεχτούμε κανέναν, έτσι δεν είναι, όταν συμφωνείς με κάποιον. Το γεγονός ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού να ανεχόμαστε σημαίνει ότι δεν θα συμφωνήσουμε και δεν θα σκεφτόμαστε διαφορετικά και δεν θα τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, αλλά
Ο λόγος του Θεού μας λέει ακριβώς γι' αυτό να νοιαστούμε για τον άλλον, να νοιαστούμε για το πώς σκέφτεται ο άλλος. Διαφορετικά λοιπόν, παιδιά, ο Ισάφ και ο Ιακώβ. Ο ένας δυναμικός, άνθρωπος του αγρού, η σύγχρονη διαίρεση με βάση την Ιπποκρατική θα έλεγε χολερικός, ο Ισάφ. Ενώ ο Ιακώβ, ήσυχος, άνθρωπος του σπιτιού, σήμερα θα λέγαμε φλεγματικός, έτσι, τύπος. Μάλιστα. Και τώρα ερχόμαστε στους γονείς. Ο Ισάκ αγαπούσε τον Ισάφ γιατί του άρεσαν τα φαγητά του κυνηγιού. Η Ρεβέκα όμως αγαπούσε τον Ιακώβ. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Ο ένας γονιός αγαπούσε περισσότερο το ένα το παιδί, ο άλλος γονιός αγαπούσε περισσότερο το άλλο το παιδί. Γιατί λέτε αγαπάμε περισσότερο το ένα μας παιδί από το άλλο? Ξέρετε ποια είναι τα κριτήρια? Πρώτον, συμπαθούμε περισσότερο το παιδί που μας μοιάζει στο χαρακτήρα, έτσι δεν είναι? Το παιδί που έχει παρόμοιο χαρακτήρα με τον δικό μας το αισθανόμαστε πιο κοντά. Γιατί? Γιατί αυτό αυξάνει τον εγωισμό μας. Δες, το καμάρι μου, σαν και εμένα. Που σημαίνει εγώ είμαι πολύ σπουδαίος. Και για να είναι το παιδί μου σαν και εμένα, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Ωραία. Το ένα λοιπόν είναι θέμα του εγωισμού. Και το άλλο, τι λέει εδώ πέρα για τον Ισάκ. Αγαπούσε, λέει, ιδιαίτερα τον Ισάφ. Γιατί? Γιατί του έφερνε κυνήγι και το κυνήγι του άρεζε. Έτσι. Άρα το δεύτερο κριτήριο είναι ο ωφελημισμός. Δηλαδή, από τι μπορεί να ωφεληθώ εγώ περισσότερο, από ποιο παιδί μπορώ να ωφεληθώ περισσότερο. Έτσι. Πρώτον λοιπόν, ποιο μου μοιάζει περισσότερο, και δεύτερον, από ποιο μπορώ να ωφεληθώ περισσότερο. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, ξέρετε όμως, όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στα παιδιά και δημιουργεί προβλήματα και στις σχέσεις μας με τα παιδιά, και γι' αυτό χρειάζεται να ζητούμε από τον Θεό σοφία και σύνεση, ώστε πραγματικά να ξεπερνάμε αυτές τις τάσεις του ότι το παιδί αυτό έχει το δικό μου τον χαρακτήρα, μου μοιάζει, ταιριάζουμε, μου αρέσει περισσότερο η συμπεριφορά του κτλ. Κτλ. Έτσι ώστε να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Κάποτε λοιπόν που ο Ιακώβ ετοίμαζε ένα φαγητό, καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Ρεβέκα τον συμπαθούσε. Καθόταν στο σπίτι το παιδί, μαγείρευε κιόλας να βοηθάει τη μαμά λιγάκι. Λοιπόν, μία μέρα, λέει, ήταν ο Ιακώβ στο σπίτι, ετοίμαζε το φαγητό. Έτυχε να γυρίσει ο Ισάφ κατάκοπος από τους αγρούς. Κουρασμένος ο Ισάφ, είχε πάει για κυνήγι. Από ό,τι φαίνεται δεν έπιασε και τίποτα, δεν κατάφερε να σκοτώσει τίποτα στο κυνήγι. Ο Ισάφ είπε στον Ιακώβ, «Έλα, άσε με να φάω από αυτό το κοκκινοπό φαγητό, γιατί είμαι εξαντλημένος». Γι' αυτό και τον Ισάφ τον ονόμασαν Εδόμ. Έτσι. Εδόμ σημαίνει κόκκινο, το βλέπετε κάτω στις υποσημειώσεις. Στα εβραϊκά λέει, ακούγεται όπως η λέξη κόκκινος, το Εδόμ. Λοιπόν, επειδή του είπε από αυτό το κόκκινο, από αυτό το κόκκινο, δώσ' μου να φάω, το άκουσαν οι άλλοι εκεί πέρα και τον είπανε ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Καλύτερο από το δασίτριχος. Ισάφ, είπαμε, τον είχαν πει δασίτριχος, τριχοτούλης, έτσι. Τώρα τον είπανε κοκκινούλης. Καλύτερο. Γι' αυτό βλέπετε και οι απόγονοί του, έτσι, τους απογόνους του μέσα στην Αγία Γραφή, τους ξέρουμε ως Εδομίτες. Έτσι. Οι Εδομίτες είναι οι απόγονοι του Ισάφ, του Εδώ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Το ζήτημα είναι ότι έρχεται εξαντλημένος και ο Ιακώβ του απαντάει, «Πούλησέ μου σήμερα τα δικαιώματά σου του πρωτότοκου». Μάλιστα. Ο Ιακώβ ζητάει να του πουλήσει τα πρωτοτόκια. Και ξαφνικά ο Ισάφ βρίσκεται μπροστά σε μία επιλογή. Τι να κάνω τώρα? Να πάρω το φαγητό που πεινάω κιόλας και να πουλήσω τα πρωτοτόκια, ή να κρατήσω τα πρωτοτόκια και να περιμένω κάποια στιγμή, θα ετοιμαστεί κάποιο φαϊτή στο καλό. Έτσι θα πω την μητέρα μου, ξέρω εγώ, ετοίμασε ένα φαγί, κάτι θα βρεθεί στο σπίτι.
Τι σημασία είχαν τα πρωτοτόκια εκείνη την εποχή? Η σημασία ήταν διπλή. Πρώτον, ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε διπλάσια μερίδα από την πατρική περιουσία. Έτσι. Εάν δείτε λίγο στο Δευτερονόμιο, φαίνεται αυτό πολύ καθαρά στο Δευτερονόμιο 21:17, που εκεί αναφέρεται σε περιπτώσεις κάποιου που είχε δύο συζύγους και η μία ήταν πιο ευνοούμενη κτλ. Και λέει στο 21:17, εάν κάποιος έχει δύο γυναίκες, είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει ως πρωτότοκο τον γιο της μη ευνοούμενης. Αν ο πρωτότοκος του είναι ο γιος της μη ευνοούμενης γυναίκας, είναι υποχρεωμένος να τον αναγνωρίσει ως πρωτότοκο, δίνοντάς του διπλάσιο μερίδιο από όλα του τα υπάρχοντα. Έτσι. Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι αν κάποιος είχε τρία παιδιά, η περιουσία θα διαιρούνταν στα τέσσερα, τα δύο τέταρτα θα τα έπαιρνε ο πρωτότοκος και τα άλλα παιδιά θα έπαιρναν από ένα τέταρτο. Εντάξει, θα έπαιρνε διπλάσια μερίδα από ό,τι οι άλλοι. Αυτό ήταν το υλικό μέρος. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο στα πρωτοτόκια δεν ήταν το υλικό μέρος, αλλά ήταν το πνευματικό μέρος, γιατί ο πρωτότοκος ήταν αυτός ο οποίος συνέχιζε τα σχέδια του Θεού για μία οικογένεια και το κάλεσμα του Θεού, το ξεχωριστό κάλεσμα του Θεού για μια οικογένεια. Ήταν δηλαδή αυτός που είχε την πρωταρχική ευλογία της οικογένειας αυτής. Γι' αυτό βλέπετε λέμε ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Σκεφτείτε ότι εδώ είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο της παγκόσμιας ιστορίας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εάν ο Ισάφ είχε πάρει άλλη απόφαση, σήμερα θα λέγαμε ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισάφ. Αυτό ήταν ο πρωτότοκος. Αυτός θα δικαιούνταν να ήταν ο αρχηγέτης της γενιάς, ένας από τους πατριάρχες. Δεν θα ήταν Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, θα ήταν Αβραάμ, Ισάκ, Ισάφ. Και εδώ πέρα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο ο Ισάφ. Πεινάει πολύ, είναι κατακουρασμένος, ζητάει ένα πιάτο φαΐ και ο Ιακώβ, καταλαβαίνετε πόσο καλά τα πήγαιναν τα αδέλφια μεταξύ τους, έτσι, του λέει ένα πιάτο φακί, βεβαίως, ένα πιάτο φακί, ό,τι θέλεις. Αλλά θα μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου, θα μου πουλήσεις τα πρωτοτόκια σου, θα κάνουμε ανταλλαγή. Πώς αντιδράει ο Ισάφ? Και ο Ισάφ είπε, εγώ πεθαίνω τώρα, τι να τα κάνω τα δικαιώματα του πρωτοτόκου? Μάλιστα. Ξέρετε, μία από τις παγίδες που μας βάζει ο εχθρός είναι να μεγαλοποιούμε τις δυσκολίες που μας φέρνει. Έρχεται μία δυσκολία και μας κάνει ο εχθρός να τη βλέπουμε τεράστια. Σιγά μην πεθάνεις αν δεν φας το μεσημέρι. Άντε να φας λίγο αργότερα, άντε και να μην φας καθόλου, σιγά που θα πεθάνεις. Μετά από 40 μέρες αρχίζει ο οργανισμός να φθείρεται. Έχεις περιθώριο. Δεν πεθαίνεις. Ποτέ δεν πέθανε κανένας επειδή μία μέρα δεν έφαγε το μεσημέρι. Ποτέ. Εντάξει. Και ο εχθρός προσπαθεί τις ανάγκες που έχουμε και δεν εκπληρώνονται να μας τις παρουσιάζει ως τεράστιες για να μας παγιδεύει και να μην βάζουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά και στις σωστές προτεραιότητες. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ότι χρειάζεται τα μάτια μας να είναι συνεχώς στραμμένα στον Κύριο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο Θεός μέσα στο πνεύμα μας, η εικόνα του Θεού μέσα στο μυαλό μας, τόσο τα προβλήματα μικραίνουν. Όσο ο Θεός μικραίνει, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Έτσι. Ο Θεός και τα προβλήματα, όπως μας λέγαν στο σχολείο, είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Έτσι. Όταν το ένα μεγαλώνει, τα άλλα μικραίνουν. Τι συνέβη στον Ισάφ? Έβαλε προτεραιότητα στην ανάγκη της επιθυμίας του, στην ανάγκη της σάρκας του. Και γι' αυτό ακριβώς, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας ειδοποιεί στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, και μας λέει, αδελφοί, είμαστε χρεώστε ουχή στην σάρκα, διαναζόμεν κατά σάρκα. Διότι, λέει,
Εάν ζείτε κατά σάρκα, με λέτε να αποθάνετε. Εάν όμως δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, τότε θέλετε ζήσει. Καταλαβαίνετε ότι ο λόγος του Θεού το θέτει σε πολύ σοβαρή βάση. Το θέτει σε θέμα ζωής ή θανάτου. Ίσον πνευματικής ζωής ή πνευματικού θανάτου. Το να ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα του Θεού, με την οδηγία του πνεύματος του Θεού, και να μην παρασυρώμαστε από την επιθυμία της σάρκας και από την επιθυμία του εγωκεντρισμού μας. Έτσι. Εάν θέλουμε την καταλληλότερη λέξη για να εκφράσει την σάρκα, είναι ο εγωκεντρισμός. Αυτό είναι η σάρκα μες στην Αγία Γραφή. Δηλαδή το να θέλω να ικανοποιούν όλα το εγώ μου. Να είμαι εγώ το κέντρο του σύμπαντος, όλοι να υπηρετούν εμένα, όλοι να ασχολούνται με τις δικές μου ανάγκες, όλοι να προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις δικές μου ανάγκες. Και ξαφνικά την ευλογία, την τεράστια ευλογία που ήταν τα πρωτοτόκια, ο Ισαύ δεν την υπολογίζει, την περιφρονεί και ξαφνικά χάνει το να είναι μέλος της ιστορίας της ανθρωπότητας και να είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισαύ. Και το χάνει αυτό για να ικανοποιήσει τη σάρκα του και για ένα πιάτο φαγητό. Εμείς το βλέπουμε τώρα και λέμε αν είναι δυνατόν. Για εκείνον όμως ήταν πάρα πολύ φυσικό. Εγώ λέει πεθαίνω τώρα, τι θα τα κάνω τα πρωτοτόκια. Γι' αυτό αδέλφια μου, έχει σημασία να έχουμε το μυαλό μας, στο μυαλό μας πόσο μεγάλη ευλογία είναι αυτό που ο Κύριος μας έδωσε. Ο Κύριος μας έκανε την τιμή να μας βγάλει από το σκοτάδι και να μας φέρει στο φως. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Ξέρετε τι θα πει αυτό, αυτό που λέει Κολοσσαίς 1:13. Ερίσα το λέει ημάς, μας τράβηξε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Αυτό σημαίνει ότι ο σατανάς δεν έχει πια επάνω σου εξουσία. Δεν έχει εξουσία επάνω σου. Γιατί λέει ερίσα το, μας τράβηξε, μας έβγαλε έξω εκ της εξουσίας του σκότους. Σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Δεν έχει ο σατανάς εξουσία επάνω σου, το κατάλαβες. Και σε πήρε και σε έστησε ο Θεός στην βασιλεία του Υιού του. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία. Πολύ μεγάλη ευλογία. Δεν είναι για να την πουλήσεις ούτε για φακή ούτε και για τίποτε άλλο. Ο Θεός σε πήρε για να σε κάνει μέρος των αιώνιων σχεδίων του. Ο Θεός έχει σχέδια για σένα εδώ κάτω στη γη και έχει σχέδια για σένα στον ουρανό. Και τα σχέδια αυτά του Θεού είναι αιώνια για τη ζωή σου. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο δώρο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το δώρο και αυτήν την ευλογία να την συνειδητοποιούμε και να ζούμε μια ζωή συνεχώς με ευχαριστία και με δοξολογία στον Κύριο. Γιατί και οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας να πάει στραβά, το γεγονός ότι ο Χριστός μας πήρε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, σύντριψε τον εχθρό στη ζωή μας, μας έβγαλε από την εξουσία του, μας έστησε στη βασιλεία τη δική του και μας έχει κάνει μέρος των αιώνιων σχεδίων του, φτάνει για να δοξάζουμε και να υμνούμε τον Θεό κάθε μέρα. Ό,τι και άλλο δυσάρεστο να συμβαίνει στη ζωή μας, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σας το έχω πει κι άλλη φορά, δεν έχω δει γρινιάρη πιστό να προκόβει. Ποτέ. Κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια. Ο πιστός που γκρινιάζει για οτιδήποτε στραβό υπάρχει γύρω του, δεν υπάρχουν στραβά γύρω μας, υπάρχουν. Και στη ζωή μας υπάρχουν ολονών. Αλλά εάν συνεχώς το μάτι σου είναι στα στραβά και γκρινιάζεις, δεν μπορείς να προκόψεις πνευματικά. Εάν δεν ζεις με την συνέστηση του ότι ο Κύριος σε έβγαλε από το σκοτάδι και σε έφερε στο φως, σε έβγαλε από την εξουσία του σατανά και σε έβαλε στη βασιλεία του και ότι έχει αιώνια σχέδια για σένα και εδώ στη γη και στον ουρανό, μετά χάνεις την ευλογία της ζωής μαζί με τον Θεό. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα. Εδώ πέρα ξέρω, κάνεις μία συναλλαγή στην τράπεζα, γίνεται ένα λάθος, χάνεις 50 ευρώ και λες πω πω έχασα 50 ευρώ. Ωραία. Εδώ γκρινιάζοντας χάνεις την ευλογία του να ζεις μέσα στη χαρά του Κυρίου σου για την οποία είσαι πλασμένος. Γιατί σε πειράζουν τα 50 ευρώ και δεν σε πειράζει να χάνεις τη χαρά του Κυρίου, την ειρήνη του Κυρίου, την ευλογία του Κυρίου. Γιατί. Γι' αυτό αδέλφια μου, Χρειάζεται να μένουμε μαζί με τον Κύριο και να γεμίζουμε από την παρουσία Του. Να γεμίζει το μυαλό μας από τα λόγια Του. Να γεμίζει η καρδιά μας από την κυριαρχία του Πνεύματος του Θεού, ώστε καθημερινά να ζούμε. Όχι ότι δεν θα έρθουν δυσκολίες και όχι ότι δεν θα στεναχωρεθούμε με τις δυσκολίες που θα έρθουν, αλλά καταλαβαίνετε, είναι άλλο πράγμα να στεναχωρηθείς και άλλο πράγμα να είσαι μια ζωή γκρίνια. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τελικά, ο Ισάφ, καλός αδελφός κι αυτός, βρήκε την ευκαιρία, ο Ιακώβ. Του λέει, ορκίσου το μου τώρα, του είπε ο Ιακώβ. Ο Ισάφ του το ορκίστηκε και πούλησε στον αδελφό του τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ ψωμί και φακί, εκείνος έφαγε, ήπιε και ύστερα σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι ο Ισάφ παραιτήθηκε από τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Τελικά ο Ισάφ έκανε την επιλογή του. Και η επιλογή του ήταν μια περιφρόνηση της ξεχωριστής ευλογίας του Θεού. Και συνέχισε την πορεία του. Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβε τι έκανε. Έτσι, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, δεν λέει ότι μετά πήγε μέσα και είπε πω τι έκανα. Όχι, πήγε, έφαγε, χόρτασε, ευχαριστήθηκε και συνέχισε τη ζωή του. Δεν λέει τίποτε άλλο. Έφαγε, ήπια και ύστερα σηκώθηκε και έφυγε. Απλώς παραιτήθηκε από τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Γι' αυτό ακριβώς στην προς Εβραίους επιστολή, μην χάσετε τις γένεση, θα ξαναγυρίσουμε, στην προς Εβραίους επιστολή είναι ο Ισάφ παράδειγμα προς αποφυγήν. Εβραίους κεφάλαιο 12, χωρίο 16. Αφού λέει πρώτα να επιδιώκουμε την ειρήνη με όλους και να επιδιώκουμε τον αγιασμό, μετά λέει προσέχετε στο 15, Εβραίους 12-15, να μην βρεθεί κανένας μακριά από τη χάρη του Θεού. Προσέξτε, λέει, μήπως υπάρχει στο 16 κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ισάφ. Στο κείμενο, όπως θα θυμάστε, είναι Βέβυλος. Βέβυλος. Τι είναι Βέβυλος? Βέβυλος είναι αυτός ο οποίος δεν αναγνωρίζει την αγιότητα ενός τόπου και συμπεριφέρεται στον τόπο αυτό ή στον χώρο αυτόν σαν να είναι ένας κοινός συνηθισμένος τόπος. Αυτός είναι ο Βέβυλος. Εδώ το μεταφράζει κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι απλώς κοσμικό φρόνημα. Είναι το να μην δίνεις σημασία σε κάτι που είναι άγιο, σε κάτι που είναι ιερό, κάτι που είναι ξεχωρισμένο για τον Θεό, εσύ να το θεωρείς ότι είναι όπως όλα τα άλλα. Προσέξτε, λέει, να μην υπάρχει μεταξύ σας, και τώρα αναφέρεται σε πιστούς. Πια είμαστε στην Καινή Διαθήκη, μιλάει σε πιστούς. Προσέξτε, λέει, παιδιά, μεταξύ σας να μην είναι κανένας βέβυλος όπως ο Ισάφ, ο οποίος, λέει, για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα δικαιώματά του του πρωτοτόκου. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα, όταν θέλησε να πάρει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, αν και το επιδίωξε με δάκρυα. Έτσι λοιπόν ο Ισάφ, ενώ θα μπορούσε να είναι ο ένας από τους τρεις πατριάρχες, Αβραάμ, Ισάκ, Ισάφ, όχι μονάχα χάνει τη θέση αυτήν, αλλά γίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη αρνητικό παράδειγμα προς αποφυγήν. Λέει, παιδιά, προσέξτε, μην γίνεστε σαν τον Ισάφ. Όπως μας δίνει θετικά παραδείγματα ο Λόγος του Θεού και μας λέει, μπορείς να μιμηθείς τον Δαβίδ, μπορείς να μιμηθείς τον Αβραάμ, μπορείς να μιμηθείς. Έτσι εδώ έχουμε αρνητικά παραδείγματα, πρόσεξε μην τυχόν μιμηθείς τον Ισάφ. Γιατί, λέει, ήρθε κάποια στιγμή, ήρθε μια στιγμή που πούλησε τα πρωτοτόκια του και μετά ήρθε η στιγμή να πάρει την ευλογία του πρωτοτόκου και δεν την πήρε την ευλογία του πρωτοτόκου και άρχισε να κλαίει και να χτυπιέται. Είναι ενδιαφέρον να το δούμε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση της ευλογίας. Για δέστε λίγο στην Γένεση στο 27ο κεφάλαιο, είμαστε δύο κεφάλαια μετά, Γένεσης 27. Ο Ιακώβ είχε φροντίσει με τη βοήθεια της μητέρας του να πάει και να πάρει πρώτος την ευλογία από τον πατέρα του τον Ισάκ. Χωρίο 34, Γένεσης 27-34. Όταν ο Ισάφ άκουσε τα λόγια του πατέρα του, που του είπε ότι ήρθε ο αδελφός σου και πήρε την ευλογία ήδη, άρχισε να φωνάζει δυνατά γεμάτος πίκρα. «Ευλόγησέ με και μένα, πατέρα μου», έλεγε. Ο Ισάκ του είπε, «Ο αδελφός σου ήρθε με απάτη και πήρε την ευλογία σου». Ο Ισάφ απάντησε, «Καλά τον είπαν Ιακώβ, αφού δύο φορές με υποσκέλισε. Άρπαξε τα δικαιώματά μου του πρωτοτόκου και τώρα πήρε και την ευλογία μου». Βλέπετε ότι ο άνθρωπος πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φαΐ και τελικά ο άλλος φταίει.
Καταλαβαίνετε.
Άκουσε εκεί, λέει, δύο φορές με υποσχέλισε, μία φορά μου πήρε. Καλά τα πρωτοτόκια πώς τα πήρε. Εσύ τα πούλησες. Μου πήρε τα πρωτοτόκια, μου πήρε και την ευλογία. Βεβαίως. Δεν λέμε ότι ήταν σωστή η στάση του Ιακώβ που είπε πάρε τη φακή και δώσ' μου τα πρωτοτόκια. Εντάξει. Τοκογλυφία. Εντάξει. Δεν μπορεί κανένας να μιλήσει για μια σωστή συναλλαγή. Δεν εγκρίνει κανένας τη στάση του Ιακώβ. Ούτε εγκρίνει κανένας αυτό που πήγε και έκανε, που έσφαξε κάτι κατσικάκια, έβαλε το δέρμα επάνω τους να φαίνεται κι αυτός τριχωτός, δασίτριχος, και ξεγέλασε τον Ιακώβ. Δεν εγκρίνει κανένας το γεγονός ότι ξεγέλασε τον πατέρα του και πήρε με αυτόν τον τρόπο την ευλογία. Απ' την άλλη μεριά όμως, ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου, και εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, του ανθρώπου που πουλάει την ευλογία, που θεωρεί μηδαμινή την ευλογία, που δεν δίνει σημασία την ευλογία, ξέρετε ποιο είναι? Οι άλλοι φταίνε. Δεν πάω καλά πνευματικά, οι άλλοι φταίνε. Δεν ζω μαζί με τον Κύριο, οι άλλοι φταίνε. Πάντοτε για κάθε τι που γίνεται κάποιος άλλος φταίει. Και αυτή είναι, ξέρετε, από τις πρώτες αμαρτίες του ανθρώπου, θυμάστε. Μόλις ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Αδάμ, γιατί έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φας? Δεν φταίω εγώ, Κύριε, η Εύα. Εύα, γιατί έφαγες από τον καρπό? Δεν φταίω εγώ, το φίδι. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Γιατί όταν πουλάς την ευλογία του Θεού, όταν περιφρονείς την ευλογία του Θεού, όταν δεν δίνεις σημασία στην ευλογία του Θεού, αυτό σημαίνει ότι δεν μένεις μπροστά στον Κύριο να γεμίζεις από την παρουσία Του, να γεμίζεις από τα σχέδιά Του, να γεμίζεις από το θέλημά Του. Και οτιδήποτε συμβαίνει, για οτιδήποτε συμβαίνει, δεν βλέπεις την δική σου μικρότητα, δεν βλέπω τη δική μου την αμαρτία, δεν βλέπω τη δική μου την αστοχία και αρχίζω να βλέπω τα λάθη των άλλων. Έτσι. Αυτό, βλέπετε, είναι ανθρώπινο φαινόμενο. Δεν είναι χριστιανικό φαινόμενο μόνο, είναι ανθρώπινο φαινόμενο. Θυμάστε εκείνο τον μύθο του Εσώπου, τον έχουμε πει κι άλλη φορά, έτσι, ότι έκαστος άνθρωπος, λέει, δύο πύρας φέρει το πι με ήττα, που είναι το δερμάτινο σακούλι. Δύο δερμάτινα σακούλια, ένα μπροστά και ένα πίσω. Δύο πύρας φέρει, την μεν έμπροσθεν, την δε όπισθεν. Γέμι δε κακόν εκατέρα, και η μπρος και η πίσω είναι γεμάτη από ελαττώματα, σφάλματα. Αλλημέν έμπροσθεν, λέει, αλλοτρίων γέμι. Το μπροστινό σακούλι είναι γεμάτο με τα ξένα σφάλματα, τα ξένα λάθη. Η δε όπισθεν τον αυτού του φέροντος. Αυτούνου που έχει τα σακούλια, αυτούνου τα λάθη είναι στην πίσω τη σακούλα. Ούτω, λέει, πάντες άνθρωποι, τα μεν εαυτόν κακά ου χωρώσει, διότι είναι από πίσω, τα δε των άλλων πάνι ακριβώς θεόνται. Τα βλέπουν με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλη ακρίβεια, έτσι, θεόνται, όχι απλώς ορώσει. Θεόνται, έτσι, τα παρακολουθούν σαν να είναι θέατρο, ας πούμε, που βλέπεις όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά, αδέλφια μου, από αυτό που είναι το φυσικό χαρακτηριστικό, ο Κύριος μας καλεί να βγούμε. Μας καλεί να αλλάξουμε θέση στα σακούλια, να φέρουμε το πίσω μπρος. Γιατί αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να δούμε τα σφάλματά μας, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε τη χάρη και τη συγχώρηση του Κυρίου. Και είναι θαυμαστό ότι ο Κύριος μας είναι έτοιμος να συγχωρήσει. Είναι έτοιμος να μας δεχτεί. Είναι έτοιμος να τα σβήσει τα σφάλματα. Είναι έτοιμος να μας αποκαταστήσει στην θέση που είχαμε πριν από την πτώση και πριν από το σφάλμα. Και έτσι εδώ πέρα ο Ισάφ δεν φτάνει που πούλησε τα πρωτοτόκια, βλέπει μόνο το σφάλμα του αδελφού του. Δεν είναι ότι ο αδελφός του δεν έκανε σφάλμα, έκανε. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν βλέπει και το δικό του. Βλέπει μόνο του άλλου. Ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το να δούμε το ότι κάποιος άλλος κάνει λάθος είναι φυσικό. Ο Θεός μας έχει δώσει μυαλό και κρίση και βλέπουμε το λάθος. Το ζήτημα είναι να δούμε και το δικό μας σφάλμα και το τμήμα που είναι η δική μας ευθύνη και μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ο Ισάφ περιφρόνησε την ευλογία και αποτελεί για μας μέσα στην Αγία Γραφή μία κακοτοπιά που είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Ο Ισάφ έπεσε, μας λέει εσείς προσέξτε να μην πέσετε στην ίδια παγίδα, γιατί αυτό το οποίο ο Θεός σας έδωσε είναι πολύτιμο, είναι αιώνιο, γιατί ο Θεός σε ετοιμάζει ώστε κάποια μέρα να δεις τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο. Θυμάστε τι λέει στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, να γίνεις όμοιος με Αυτόν, διότι θα τον δεις καθώς είναι, έτσι λέει στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία, και από εκεί και πέρα ο Θεός σε βάζει μέρος των αιωνίων σχεδίων Του, που δεν τα ξέρουμε, δεν μας τα αποκαλύπτει, αλλά ξέρουμε ότι μπροστά σε έναν πανάγαθο και παντοδύναμο Θεό, αυτά θα είναι σχέδια αγαθά, θα είναι σχέδια ευλογίας, θα είναι σχέδια υπηρεσίας που θα δοξάζουν το όνομα του Κυρίου μέσα στο σύμπαν αυτό και στα σύμπαντα. Θα μου πείτε τι σύμπαντα, δεν τα χωράει το μυαλό μας, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει δια να φανερωθεί, θυμάστε στην προς Εφεσίους επιστόλη στο 3ο κεφάλαιο, δια να φανερωθεί δια της εκκλησίας εν της επουρανής η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Και λέει ότι ο Χριστός βρίσκεται στο θρόνο πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και τα λοιπά και για αυτούς τους αιώνες και για τους μελλοντικούς αιώνες. Λοιπόν, τα σχέδια του Θεού δεν τα ξέρουμε, αλλά ό,τι και να είναι, είναι θαυμαστά. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι σε καλεί και με καλεί να είμαστε μέρος αυτών των σχεδίων. Και είναι κάτι τόσο πολύτιμο αυτό, που γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας λέει στην προς Φιλιππισίους, μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεσθε την εαυτόν σωτηρία. Δεν θα εργαστούμε για να αποκτήσουμε τη σωτηρία μας, αλλά λέει αφού πήρατε τη σωτηρία που σας έδωσε ο Κύριος δωρεάν και κατά χάριν, τώρα λέει αυτήν επεξεργαστείτε την, δουλέψτε την, μην την περιφρονείτε, μην την αφήνετε. Έτσι, κρατήστε την σαν κάτι πολύτιμο, σαν κάτι άγιο. Και όσο αυτό το συνειδητοποιούμε περισσότερο και περισσότερο, τόσο απομακρυνόμαστε από τις παγίδες του εχθρού και τόσο γλιτώνουμε τις κακοτοπιές. Και μένουμε σε μία πορεία ευλογίας. Και ο Θεός μας είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος και αρέσκεται στο να ευλογεί τα παιδιά Του. Αμήν.